27. kafli. Jobb hélt áfram ræðu sinni og sagði: Svo sannarlega sem Guð lifir, sem svifti mig rétti mínum, hinn almáttugi sem hefur fyllt líf mitt beiskju, svo lengi sem ég dreg lífsanda og andi Guðs er í nösum mínum, skal ósatt orð ekki fara varir mínar og tunga mín ekki fara með lýi. Það sé mér fjarri að játa að þér hafið á réttu að standa. Ég stend við sakleysi mitt þar til ég dey. Ég ver rétt minn og slepp honum ekki. Hjarta mitt átelur mig ekki fyrir neitt af dögum mínum. Fjandmanni mínum farnast sem guðleysingja, andstæðingi mínum sem illmenni. Já, hver er von hins óguðlega þegar skorið er á þráðinn, þegar Guð hrífur burt lífans? Heyrir Guð neyðar ópans þegar að honum þrengir? Er hinn almáttki indians, ákallar hann Guð hvenar sem er? Ég skal fræða yður mátt Guðs, leina engu sem hinn almáttki hefur í huga. Þér hafið allir séð þetta. Hvers vegna farið þér þá með eintóman þvætting? Þetta er hlutskipti óguðlegs manns hjá Guði, arfur ofbeldismanna frá hinum almáttka. Verði sinir hans margir eru þeir ætlaðir sverðinu og börn hans mettast ekki af brauði. Dauðin grefur þá sem undan komast og ekkjurnar gráta ekki. Ef hann hrúar saman silfri eins og sandi og safnar að sig klæðum eins og leir, safnar hann að vísu, en réttlátur maður mun ganga í þeim og saklausi skipta með sér silfrinu. Hann byggir húsitt eins og kóngulóarvef, eins og skýli sem varmaður reisir sér. Ríkur leggst hann til svefs, en gerir það ekki aftur. Þegar hann opnar augun er ekkert eftir. Skelvingar hellast yfir hann eins og vatnsflaumur. Stormsveipur ber hann burtum nótt, austan vindurinn hefur hann á loft svo að hann berst af stað, feykir honum að heiman. Hann ræðist vægðarlaust gegn honum, hann reynir að komast undan á flótta, menn klappa saman lófum yfir honum og flauta háðslega eftir honum frá bústaðans.